Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Godt 50 millioner briter går til valg i dag. Resultatet, ja, det er alt andet end forudsigeligt. Hverken den konservative premierminister David Cameron eller hans rival Ed Miliband får nemt ved at danne en slagkraftig regering, fordi ja, de to store partier, de får simpelthen ikke nok stemmer til trods for det her særlige britiske valgsystem First Past the Post. Og så det ligner et mudret parlament, og det skal vi tale meget mere om med Niels Lindvig. Han er nemlig klar om en lille halv times tid til at give os en sidste situationsrapport fra Storbritannien. Velkommen til her i den her første time af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og herhjemme, der er valgkampen jo i fuld gang, selvom det kun er statsministeren, der kender datoen for selve valget. Alligevel, så er der jo faktisk en række store små begivenheder her fra ugen, som ikke direkte har noget med valgkampen at gøre. Og de skal have et par ord med her på vejen, når vi går i gang med at afsøge scenen for en eventuel modtager af ugens fidusbamse.
Så hvis du sidder med et godt bud, så skynd dig nu til tasterne og skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Det er du naturligvis også velkommen til at gøre, hvis du har spørgsmål og kommentarer til dagens program. Og du er også velkommen til at skrive til os i øvrigt med en idé til, hvad vi kunne tage op i programmet. Torben Steno, ja. Nu tilspørger jeg dig. Har du et oplagt bud?
Nej. Altså, men til gengæld er jeg lige ved at koge over af...
Er begejstret?
Altså, nej, altså, hvis nu starte med... Altså, jeg vågnede med en utrolig tristesse.
Aha.
Fordi at... Altså, Trykkefrihedsselskabet har naturligvis annonceret, at Geert Wilders kommer på årets
Og hvem er nu det der Trykkefrihedsselskabet?
Trykkefrihedsselskabet, det er Katrine Winkel Holm, som er formand for det, og Trykkefrihedsselskabet, jamen det er jo Lars Hedegaard, manden, der blev udsat for et attentat, altså, og folk omkring ham, og altså folk, der tager ytringsfriheden meget alvorligt.
Og man kan sige, et af deres slagnummer, så kan man være enig eller uenig, det er jo, at de mener at dokumentere, og de synes jeg jo, synes, at de har en pointe i, at det er svært at udtrykke sig fuldstændig frit omkring specielt truslen fra islam og islamisme.
Ja, altså, jeg skal være den første til at indrømme, altså, jeg kan kun give Flemming Rose af Jyllandspostens kulturredaktør, som på daværende tidspunkt var ansvarlig for altså, de her famøse Muhammed-tegninger. Han har sagt, ja, vold og trusler om vold betaler sig.
Mm.
Det er fuldstændig korrekt. Det er ikke til diskussion.
Det er ikke i hvert fald.
Nej, men sådan er det. Og derfor, så jeg er jo en af dem, som sammen med dig måske er nogle af de mest begejstrede deltagere og altså et begejstring i det hele taget omkring det her folkemøde, den her nye fornemme, smukke tradition på Bornholm, hvor centraladministrationen, almindelige borgere og politikere mødes i de her tre døgn og udveksler ja, både gode grin og diskussioner af muligt. Det har været for mig at se noget af det smukkeste, noget af det eneste, der har kunnet gøre mig rigtig stolt og glad over at være dansker.
Mm.
At det kunne lade sig gøre det sidste. Og så blev jeg simpelthen så trist, at jeg kunne faktisk ikke sove for det. Fordi selvfølgelig kommer Trykkefrihedsselskabet og benytter deres helt uangribelige og legitime ret til at lancere ideen eller i det programpunktet, at den hollandske politiker Geert Wilders fra det her Frihedsparti, eller hvad det nu hedder, skal tale.
Men altså
det kan der ikke overhovedet gøres indvendinger imod.
Men
det er bare måske også første gang, og altså det er jo fjerde gang, at der er folkemøde. Det lugter lidt af, at vi er på vej mod, at romantikken...
Det er faktisk femte gang.
Okay. Femte gang. Så at romantikken omkring det, den bliver for alvor smadret. Jeg har de andre gange, vi har været derovre, altid gået og tænkt, hvor er det dog imponerende. Der er stort set ikke noget politi. Der er ikke noget stort security-opbud. Du mærker det ikke. Det fungerer. Ja, der ligger et stort krigsskab ude på havet.
Det er faktisk meget security, men ikke noget,
du
lægger
mærke til det. Det er ikke noget, du taler om, når du er derovre. Mm. Og så har vi Nick Rosbøl, Bornholms
regionsborgmester,
også været ude og sige, ja, med den her beslutning, så bliver den naturligvis anderledes. Og det kan jo ikke, altså selvfølgelig kan Geert Wilders ikke ankomme til Bornholm, uden at der vil være et meget, meget skærpet security. Altså, manden har lige været udsat for et attentatforsøg i USA, og han er jo ligesom en mand, man kan rejse rundt med, og så sige, hvis vi vil have en eller anden form for voldelig konfrontation, eller noget, der minder om noget så stærkt som overhovedet muligt til at illustrere, at ytringsfriheden er under pres, så er han den bedste kamel at hive ind i manesien. Og det bliver han så på folkemødet. Og jeg kan ikke sige noget principielt forkert om det. Jeg kan bare godt blive lidt ked af at høre Katrine Winkelholm sidde i Deadline i går og sige, at det er hun godt klar over, og det er der heller ikke, sådan må det være, men så må det, hvis det går ud over fadbamsehyggen, så er der ikke noget at gøre ved det. Ja. Og jeg synes, det at kalde folkemødet for fadbamsehygge, det afslører hende lidt, at det er en bevidst provokation, fordi Trykkefrihedsselskabet vil gerne illustrere det her problem, som alle godt ved. Mm. Fordi at det at få betegnet folkemødet som en fadbamse på linje, som om det var Skanderborgfestivalen eller Roskildefestivalen, og det bare hygge, det synes jeg er enormt nedladende. Og det ville have klædt hende at sige, ja, for os er det her spørgsmål så vigtigt, at denne romantiske forestilling om, at vi har et åbent demokrati, hvor alle kan komme til ord, og folket kan gå hen og tale direkte med ministerne, det vil vi gerne sætte på en prøve, og vi vil også gerne vise, at I skal ikke gå rundt og tro, at det ikke er farligt at være i Danmark. Så nu laver vi en demonstration af det på folkemødet, koste hvad det vil. Og det kan godt ærger mig lidt, fordi jeg elsker det der foretagende, og selvfølgelig kan du ikke lave nogen indsigelse mod. Jeg synes bare, det er lidt afslørende, at hun kalder det for en fadbamsefestival, som siger, jamen så må folk bare blive væk.
Men altså en fadbamsefestival, som Trykkefrihedsselskabet jo imod væk deltager i.
Ja.
Og, jamen Trykkefrihedsselskabets raison d'être er jo, altså det er lige det hele taget til, det er jo at teste, hvordan er det egentlig med ytringsfrihed i Danmark. Og det kan jeg godt forstå, at de har som selskab, som
idé, selv,
og det er det, de lever af at få opmærksomhed. Og et eller andet sted, ja, det er jo ikke altid, man er helt enig i det, men jeg tror bare, vi bliver nødt til at erkende, at der er de her mennesker, de har det her syns, de har den her sag, enig, uenig. Det bliver vi nødt til, og jeg mener, de har en god sag forstået på den måde, at ytringsfriheden bliver testet i de her år.
Absolut.
Og hvis det så er folkemødet, de vil bruge til at teste det, jamen så er der ikke andet at gøre, end så må man sige, jamen det skal de have lov til. Altså, jeg kan godt se provokationen i det. Altså, jeg er ikke Geert Wilders-fan.
Det er ikke, fordi man brænder efter at høre ham.
Og man kan sige, nu får folkemødet jo noget international opmærksomhed. Jeg er nu ikke så bekymret. Der foregår vildt mange ting på folkemødet, og jeg skal ikke hen og høre Geert Wilders, vil jeg gerne lige sige.
Nej, fordi
jeg tænker, at det vil få enormt meget presseopmærksomhed.
Ja.
Og det er jo også smart set af Trykkefrihedsselskabet, fordi hvis der ikke fremkommer nogle mere sådan interessante ting på folkemødet, og nogle gange kan man godt være, hvis man i hvert fald man er journalist, have det lidt svært, fordi det er ikke altid politikerne rent faktisk siger noget. Officielt i hvert fald. Det kan godt være, de siger noget ind i teltene, men i hvert fald ellers ikke. Og så kommer ham her, og han skal nok levere varen med nogle ordentlige slag i bolddejen. Det er ikke i tvivl om. Det ændrer måske lidt af det, men der er ikke andet at gøre, end at tage det med. Og så er han der vel sikkert kun et par timer, og så derfor han af igen, går der ud fra, jeg render ikke med, at han spangulerer rundt i fire dage. Hvis han gør, så skal han selvfølgelig være hjertelig velkommen. Det kan jeg ikke rigtig blande mig i. Men må det ikke det handler om? Jeg tror ikke, det bliver det helt store ballade. Det tror jeg sådan set ikke.
Det kan man jo have lov at håbe på, at det bare er Geert Wilders, der siger nogenlunde det, han plejer, og så kommer der sikkert et ret begrænset publikum og lytter til det. Så lad os håbe lidt på det, og så vil jeg ikke hisse mig yderligere op over
det. Og man kan jo sige, at politiet har jo, de har jo mulighed her for at teste beredskabet, om det passer, om det er klart. Fordi i går kom der jo den her rapport, som justitsministeren timede til klokken 18.00, så hun lige kunne nå alle nyhedsudsendelserne 18.30 og 19.00. Det var jo et virkelig, virkelig smart, fint cadeau til justitsministerens presseafdeling for at have orkestreret det. Og forinden der var chefen for PT, han måtte jo så sige farvel og tak efter halvandet år. Det stod vel også rimelig klart i den rapport der, at det, som jøderne, blandt andet i det her program, altså det jødiske samfund, lad os kalde det det jødiske samfund i Danmark, har sagt om, at der var for lidt sikkerhed omkring deres institutioner, at det viste sig at være korrekt. Det var ikke blevet taget tilstrækkeligt alvorligt. 4 timer gik der efter attentatet på Krudttønden til, at der stod nogle politifolk med nogle skydevåben, som de jo tilsyneladende ikke var i træning til at kunne betjene. Og ikke et ondt ord om alle de betjente, der rent faktisk leverede en indsats. Det er ikke deres skyld. Men der var åbenbart nogle byråkrater, nogle dårlige ledelse, som jo tilsyneladende ikke mente, at det var nødvendigt at sende dem på en skydeplads, så de kunne teste, de kunne rent faktisk kunne bruge de her våben. Det er jo fuldstændig barokt, at man ikke kan det. Og man må også sige, at der er ikke nogen dårlige undskyldninger her, fordi i Frankrig havde vi Charlie Hebdo stort set lignende to tabere finder på, at de skal hylde profeten Mohammed ved at foretage et attentat mod Charlie Hebdo. Og så er det så en svensk kunstner, der stiller op på et kulturarrangement på Østerbro, det så primært går ud over. Og det kunne man altså ikke håndtere. Så der er virkelig oprydningsarbejde i gang i PET, og det, jeg skyder ikke skylden på politikerne som sådan, for jeg er egentlig ret sikker på, at justitsministeren Mette Frederiksen, da det der Charlie Hebdo-attentat fandt sted, jo selvfølgelig har gået til sin politiledelse og sagt, har I nu styr på tingene? Har I brug for flere ressourcer? Kan I håndtere en lignende situation i Danmark? Og jeg er også sikker på, at så har hun selvfølgelig fået et svar, ja, det kan vi godt. Fordi hvis de sagde, nej, det kan vi altså ikke klare, så er det ret sikker på, at en ansvarlig regering, uanset hvilken farve selvfølgelig, havde sagt, jamen vi må finde nogle penge, vi må finde nogle ressourcer, og det skete ikke. Så nu er der folkemøde, og så er jeg helt sikker på, at PET rykker ud med alt, hvad de har, og at der er fuldstændig styr på det folkemøde, når ham der Geert Wilders...
Så du tilslutter dig ikke Lars Løkke, som jo her til morgen har været ude med, hvor jeg tænkte, jamen selvfølgelig, det er en oppositionsleder, der er valgkamp, som går i gang med, nu må vi have at vide, hvad der er op og ned, fordi det politiske ansvar, man siger, men er det ikke bare almindelig rituel stammedans?
Altså en opposition er sat til at opponere.
Ja.
Og det er sådan set det, han gør. Og havde det været den omvendte verden, så havde de røde også råbt og skreget og det ene og det andet.
Godt, den rituelle stammedans, vi behøver ikke at bruge mere tid på
det. Ikke noget at kritisere ham for.
Nej, men så vi behøver heller ikke at bruge mere tid på det. Og så vil jeg da også bare lige sige, når man snakker om det der med, at ytringsfriheden er under pres, og der er selvcensur. Altså, jeg oplevede i går, da jeg sad, eller for et par dage siden, sad jeg og snakkede med nogle skuespillere, som skulle lave en fuldstændig, næsten harmløs sommerrevy, at selvfølgelig er der selvcensur, fordi der var nogen, der havde fået den idé om at sige, at lave en historie, der hedder, hvad kalifatter gør, er altid rigtigt. men allerede der, så, når man skriver om noget, der bare har bare det kalifatter, så sidder det dybt i folk.
Ja, altså kalifatet, ja.
Ja, at man skal jo lige tænke sig en ekstra gang om. Og det tror jeg også, man skal.
Mm.
Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har vores traditionelle snak, der gerne skulle føre i retning af, at vi skal uddele ugens fidusbamse. Så sidste uge, der lykkedes det ikke rigtigt.
Nej.
Torben Steno, har vi fået nogle forslag?
Jamen, det ved jeg ikke. Du er jo altså lige de her 10 år yngre end mig, så du er bedre kørende på sociale medier med hensyn til det tekniske, så det vil jeg bede dig om at undersøge. Men imellem til, så vil jeg da godt lige nævne noget, som jeg synes har været stærkt underholdende i den her uge, på baggrund af en meget positiv nyhed. Fordi jeg tror, der er mange, der har hørt om, at Tesla Motors, altså dem, der laver de her virkelig, virkelig lækre og meget hurtigt kørende elbiler, i den her uge lanceret et nyt batteri, som på sigt måske kan føre til, at en sådan almindelig husholdning, bare ved at klaske sådan et batteri op på husvæggen, kan blive selvforsynende med strøm fra sol og vind og det hele. Og det, altså, det er ikke noget, der ligger lige omkring hjørnet, men vi ved jo altså fra de første computer og mobiltelefoner og sådan noget, hvor hurtigt udviklingen gik til, at det blev hver mands eje. Og så er det jo simpelthen fantastisk, at vi har jo vores grønne klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen, som skal reagere på dette teknologiske fremskridt. Og så siger han, at han er fuldstændig overbevist om, at, det ligesom i de afrikanske lande, som altså mange af dem er gået direkte fra ingen telefoner her til mobiltelefoner, vil springe koverledningsnettet over, og så vil det betyde, at de her vægbatterier, de måske kan blive et stort fremskridt for dem i de lande, hvor de har et dårligt net. Men til gengæld, så mener han, Rasmus Helveg, at vi skal for alt i verden ikke søge den løsning i Danmark, fordi at vi skal være så glade for, at Danmark med vores planøkonomiske grønne politik har investeret i nogle ikke særlig rentable og ikke særlig produktive havvindmøller. Og derfor så skal vi altså kun lade fremskridtet komme til Afrika, mens her der skal vi blive i det store kollektive løsning. Og jeg synes simpelthen, det er vidunderligt, at et begavet menneske som Rasmus Helveg Petersen er kommet i den situation, hvor han må endnu en gang må faktisk sige, at historien viser sig i idéerne altid overhaler planøkonomien. Og nu står han med det her grønne omstillingsprojekt, som er så planøkonomisk, at det bliver vi simpelthen nødt til at holde fast i af principielle årsager. Fordi hvor ville det dog være frygteligt, hvis danske husstande benyttede sig af Teslas helt fremragende idé. Og jeg elsker også, at livsstilseksperten og reklamemanden Christian Grav, han fortæller, at det her Tesla-batteri, det er meget muligt, at det kan bruges som en slags stilmarkør, fordi det er rigtig fedt at kunne føre sig frem på, at man er CO2-neutral, og det vil brede sig. Det vil være de første batterier, man praler med i Nordsjælland.
Ja, det er simpelthen fantastisk. Altså.
Men den går ikke.
Han er simpelthen rejseslagen for alle de der offentlige kroner, man har smidt i alt muligt.
Og ja,
den offentlige energisektor, de er simpelthen spildt på
det. Ja, og det er der jo stor sandsynlighed for, det er. Og det er jo, altså, det er jo fantastisk, at det kommer lige efter, vi havde, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men vi havde vores teknologiven, ingeniøren
Niels Iver,
som sad her, Niels Iver Dahl Madsen, som sagde, hold nu op med alt det der paranoia. Teknologien skal nok løse det. Ja. Og dem, der bliver paranoid, det er dem, der har sat det planøkonomiske energiprojekt i ham. Det er svært.
Fantastisk. Torben Steno, nu skal du høre her. Jeg har faktisk fået en hel del forslag. Jeg læser dem lige kort op her. Ugens, det er Lars R. Hansen, en af vores faste lyttere, som skriver. Ugens fidusbamse bør gå til Rasmus Jarlov, altså den konservative folketingskandidat fra København, for at tage den konservative stopkampagne, nærmere bestemt stop tyven, skridtet videre ved enhændigt at have nedlagt et styks bevæbnet 20-pak af cigøjner-typen på vej efter morgenbrød til med. På vej efter morgenbrød til med. Jeg ved ikke, om det der cigøjner-typen er politisk korrekt. Det må I så lige se bort fra, kære lytter. Roma-typen, tror jeg, man vil kalde det.
Roma-typen, det lyder som om, det var et maskingevær eller sådan noget.
Sådan altså. Ja, okay. Så skriver Christoffer Munte Morgen, morgenstjerne. Ugens vidusbamse kunne gå til Movias bestyrelsesformand, borgmester Thomas Gyldal Petersen, det er ham, der til daglig er socialdemokratisk borgmester i Herlev, som ansvarlig for at fjerne busreklamer. To damer ville ikke købe varer fra besat områder på linje med FN, EU og Danmarks regering. Gyldal Petersen går imod Movias principper for brystreklamerne, at man kan reklamere for alle kommercielle og holdningsmæssige ting. Efter et møde med Israels ambassadør, og med en meget avanceret form for logik, som man kan læse i Politikken i dag. Aha. Så skriver en helt anden, faktisk en, der hedder, undskyld.
Men lige mens du finder det, så vil jeg så lige sige, at jeg fornemmer en vis sarkasme eller ironi i de to forslag. Og jeg vil sige, vi giver jo ikke ironiske bamser. Så derfor kan Rasmus Jarlov, jeg kan ikke give ham en selvtekstbamse. Den slags skal man ikke. Så det vil jeg ikke være med til.
Ej, det er civilt anthold, så det er jo ikke noget selvstyr. Det synes jeg, der er udmærket.
Okay, vil du give en bams for det?
Jeg vil gerne nominere ham.
Nominere ham, okay. Så lad ham stå og koge lidt der. Og det, altså, Movia, det kan jeg altså slet ikke deltage, fordi selvfølgelig er det med det. ligesom det er med, at så lang tid en annonce holder sig inden for lovgivning, så er uanset hvad budskabet er, så kan den ikke anfægtes.
Måske der er en enkelt lytter derude, som er slet ikke med på, hvad vi mener her, eller hvad det handler om. Det handler jo om, at Movia, som er et busselskab her i hovedstaden, hvorfra vi sender, og vi sender jo til hele Danmark, skal du huske, Torben Steno, kører rundt med, eller der var, det er den palæstinensiske venskabsforening, har bestilt nogle annoncer, hvor man opfordrer til, at man ikke køber varer produceret i de israelsk besatte områder, og specielt i de områder, der er med ulovlige bosættelser. Og der er sådan en almindelig enighed om, at det er bosættelserne på Vestbredden. Nogle af dem, eller nogle af dem, vi taler om her, er ulovlige. Og der er der så diskussion om, jamen de er for politiske. Der er i hvert fald truffet en beslutning i Movias bestyrelse af et bredt politisk flertal, at det synes man ikke, at de skal have lov til. Og så er det jo bare det principielle i det her. Vi ved jo alle sammen, at der kører politiske annoncer rundt på busserne. Både fra de radikale, socialdemokrater, alle, venstre, Dansk Folkeparti, alle mulige, selv konservative, tror jeg, købe. Og det har vi jo vendet os til, at det kan man. Det er sådan, at der er selvfølgelig altid grænser, selvfølgelig er det. Men inden for de grænser, som loven om ytringsfrihed er, så kan man gøre det. Og så her er altså truffet en politisk beslutning af en bestyrelse, en politisk udnævnt bestyrelse, for man må vide om, at de annoncer overtræder den her grænse. Og der var så en, der sådan set tog stilling til det her omkring ytringsfrihed. Og det er en herre, der hedder Jens Mandrup. Han er repræsentant for Socialistisk Folkeparti, i daglig tale SF. Han var den eneste, der holdt fast i ytringsfriheden. Og han blev nomineret af en af vores faste lyttere, Christian Ankerstjerne. Han var egentlig lidt fidus til at...
Ja, altså jeg synes også, at...
at man står op for ytringsfriheden på den her måde.
Ja, fordi det er så principielt, altså det der med et firma kan da selvfølgelig sige, at de ikke kan stå inden for et eller andet produkt, men man kan ikke først gøre det, og så bagefter sige, at det kan man ikke, fordi der kommer nogle protester, fordi budskabet er klart, der er i overensstemmelse med alle gældende lovgivning. Mm. Så jeg vil gerne, en SF'er, der står fast i principper, at budskabet i de reklamer så også flugter ret godt med SF's politiske holdning.
Det er
jo sådan set ligegyldigt.
Altså, vi er jo publicister på den her radiostation. Det er det første, vi er. Så kan det godt være, at vi er borgerlige, sådan der politiske synsvinkel og så videre. Men,
ikke så borgerlige, det gør noget.
Det frie ord går forud for, hvad vi i øvrigt mener om samfundets indretning. Så med de her ord vil jeg da tilslutte mig og give bamsen til Jens Mandrup.
Ja, men jeg synes godt, vi kan blive... Altså, det kunne jo være, der i løbet af den her
være,
time...
Det kunne være, der kommer en...
Som kan overbyde den, ikke?
Altså, jeg tror, vi venter lidt.
Ja, men så...
Så nu holder vi lytterne hen med spænding.
Ja, det synes jeg. Og lytterne er stadigvæk... I er meget velkommen til at komme med et bud på en fidusbamsemodtager. Så vil jeg også sige, nu vi er ved alt det der stort og småt, så... Altså, Henrik Sass Larsen kan jeg faktisk meget godt lide, fordi han er en mand, der siger tingene lige ud, som hvad han mener. Og nu kan der så komme det her forslag om, at det skal være tilladt for tankstationer og en række andre forretninger, ophæve retten til at betale med kontanter, sådan, så man kun kan betale med kort. Mm. Og så bliver han jo så spurgt, hvad så med alle de ældre, ikke? Og
så er det jo sådan nogen som dig.
Nej, jamen, nu må jeg lige gøre det færdigt. Så siger han så, ja, det er der sgu ikke noget at køre ved. Så må simpelthen de der gamle nisser, de må bare se at komme på MobilePay.
Det er jo sådan lidt frisk udøvelse.
Ja, men jeg kan faktisk meget godt lide, fordi selvfølgelig skal det da være tilladt. Altså, hvis en tankstation ikke vil have kontanter, og det er enormt besværligt med kontanter, så for min skyld ingen alarm med, altså, så kan man jo bare lade være med at køre ind på den tankstation, så kan man så køre tør, hvis man kun har kontanter. Men det, jeg ikke kan lide, det er, hvis vi nærmer os det kontantløse samfund. Fordi en af de, jeg render sgu sjældent rundt med kontanter, men et af de steder, hvor, når der står en mand med hus forbi, altså, så kan jeg altså ikke få mig selv til at sige, har du mobile pay, for det har jeg jo ikke heller ikke selv. Og jeg hader det der mobile pay, men jeg har da et dankort. Men det er svært, hvis de hjemløses og sådan noget, at man ikke kan have lov at have lidt guld i lommen, så man kan strøde sig lidt rundt omkring med, uden at staten skal vide alt, hvad man foretager sig. Og det næste, jeg kan godt lide, at den gamle DR-journalist og redaktør af Alt for Damerne, Lone Kühlmann, røg helt op i det røde felt for den her glidebane hen mod det kontantløse samfund. Fordi det kan nemlig godt ende med, at vi når dertil. Og så er det jo så, at man kan sidde og botanisere i, hvad folk bruger deres penge på, også i dagligvarehandel. Og så kan man så gå ind og sikkert også finde en oplysning på et eller andet CPR-nummer og sige, nå, okay, du vejer 85,6 kilo, det er 7 kilo mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler, og vi kan også se, at du har købt for meget piskefløde. Det samfund har jeg længe været bange for, vi nærmede os. Og det kan jeg ikke lide. Altså, og så tænk mig også, hvad med alle dem, der på helt lovlig vis simpelthen går på bordel for at købe sig et slag fisse. Skal det nu også registreres på net?
Ja,
jeg tror ikke
på den derude. Nå, nu, der røg alle de kvindelige lytter. De,
jamen,
står
de har jeg aldrig stået i kø her.
Nå, jeg skal lige sige, om lige om lidt skal vi til England, Torben Steno, og, og lige inden, så skal jeg lige rette mig selv, vores ingeniørven, jeg ved ikke, hvad jeg kaldte ham, han hedder altså Carl Ivar Dahl Madsen, og vi håber at få ham i studiet inden så længe, fordi han har mange interessante synsvinkler omkring hele det her klima- og teknologidebat osv.
Nå, godt. Men for at vi ikke ryger fuldkommen i selvsving, så...
Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
Og så vender vi så ørerne mod det forenede kongerige, der i disse dage fremstår mere splittet end meget længe. Mange briter er meget utilfredse med tingenes tilstand. Og det kommer sandsynligvis også til på en eller anden mærkværdig måde at afspejle sig i det resultat, der kommer af det valg, som afholdes i dag. Og nu har vi så Niels Lindvig med os fra England. Er det korrekt?
Ja.
Goddag, Niels Lindvig.
Hello, how are you?
Nu skal jeg...
Not too bad.
Altså, vi er jo mange, som kender journalistbranchen så godt, at vi er træt af det omsiggribende spøgelse, hedder, at vi gætter på alt og alle. Men altså, det er jo svært at undgå det helt på sådan en dag som i dag. Men altså, jeg læste for nylig her, at direktøren for YouGov, som er et af de helt store meningsmålingsinstitutter i Storbritannien, han udtalte, at han aldrig nogensinde havde været så usikker på udfaldet af et valg som det her, fordi der var så mange, eller der er så mange uforudsigelige faktorer. Og så er det jo så, jeg spørger dig, Niels Lindvig, vil du med en sikkerhed, som var du selveste, Ulla Terkelsen, komme med et bud på, hvordan det egentlig går?
Nej, det vil jeg ikke. Jo, jeg vil gerne komme med et bud på, hvordan det nok spænder af. Men der er mange usikkerheder, og det, som er mest usikkert, det er som ikke så meget, hvad og tror og har lyst til, det er mere, hvordan de meningsmålingsinstitutter, som har huseret, og som vi har levet af i de sidste uger, hvordan de måler, fordi der er sket en del ændringer i hele systemet, siden de målte sidst ved et parlamentsvalg. Så man kan faktisk ikke være sikker på, at de har styr på sagerne, men de ligger dog meget jævnt, og de fluktuerer ikke så meget, som man ikke, at de har fat i noget alligevel. Og så er det jo, at det er næsten umuligt at sige andet. De konservative og Labour bliver nok næsten lige store, de konservative nok lidt større end Labour. Jeg tror faktisk, at de bliver måske endda temmelig meget større end det lidt, man har sagt de sidste par dage, for jeg tror, der vil være en del vælgere, som når de står i stemmeboksen...
Du bliver lige hakket lidt i stykker her. Hvad var det, du sagde omkring... Du siger, at de konservative ser ud til måske at blive lidt større, end målingerne har spået.
Ja.
Hvad bygger du det på?
Ja. Ja, altså man spår, at de konservative vil Labour i antallet af parlamentarikere. Men det kunne godt blive lidt mere endnu, fordi der vil være det, man opfatter som de forsigtige vælgere, som ved, hvad man har og er lidt bange for det, man ikke kender osv., som alligevel hakker af ved de konservative, når det når dertil, fordi det er jo gået da nogenlunde osv. Så det gør det nok, men at de konservative skulle hente et absolut flertal, det er der ikke så mange, der tror på. Det gør jeg sådan set heller ikke.
Men, nu, men det vil sige, at de konservative, det de sådan drømmer lidt om, deres drømmescenarie, det er, at de gentager sådan lidt John Majors kunststykke fra, jeg dårligt husker det, 1994, hvor, hvor han slog Neil Kinnock, sådan nærmest temmelig overraskende. Det er vel sådan lidt det der, der spørger, er det ikke det?
Jo, det er det man taler om, og alle taler om, og det var jo sådan set ikke godt for nogen af parterne, når det kom til stykket, men det er rigtigt, det var en overraskelse på det tidspunkt, og det havde nok noget at gøre med, at Neil Kinnock, han var meget hurtig til at erklære ham, der var mange, som ikke var enige med ham om, at han skulle det, og så må man også sige, at der blev ført en mediekampagne imod Kinnock for Rupert Murdochs aviser, som var meget slem, altså, og temmelig forfærdelig, og nok ikke noget, vi vil se i Danmark heller ikke nu om stående. Jeg vil så sige, den mediekampagne, der bliver ført oftest mod Labour, fordi aviserne nu engang tilhører den konservative fløj i Storbritannien, de fleste af dem. Den er næsten værre nu om stunder, men man er nok blevet lidt mere hårdhud og har vendet sig til.
Det var også noget, jeg lagde mærke til i går. Det er jo altså, at UKIP, hvis man ser på deres partiets størrelse, og det var et forholdstalsvalg, sådan som vi har det i Danmark, så er de jo efterhånden en ret stor magtfaktor i Storbritannien med deres indvandrerkritiske linje og deres mildt sagt kritiske linje over for EU. Og så jeg så et interview med en vælger, som egentlig ville stemme på dem, og så siger man til ham, jamen altså, hvis du vil have den mere af den politik, men UKIP kan ikke vinde den kreds, du stemmer i, så skal du stemme konservativt, fordi ellers så går det til Labour. Og de vil meget mindre af det der. Er det sådan, at man kunne forestille sig, at det kan man vel ikke, at sådan en som deres leder, Farage, han burde jo i virkeligheden sige til sin egen vælger, at I skal stemme på de konservative, og så begå sådan en slags politisk kamikaze her på dagen, for at de kan få noget indflydelse. Fordi så vil det være større sandsynligt for, at briterne får den her afstemning om EU, som Cameron har lovet. Altså, på den måde er det jo i hvert fald med danske øjne et meget mærkeligt valg, den enkelte vælge står over for, at man er faktisk nødt til at stemme imod sin egen overbevisning for bare at få lidt af det, man gerne vil have.
Ja, altså der er meget rigtigt i det, men det bunder jo i det valgsystem, man har herovre, hvor den, der vinder valgkredsen, tager det hele, og de andre, de kan gå foran til.
The winner takes it all.
Og det er selvfølgelig et problem. Ja, og sådan er det. Og det er klart, at der er nogen, som vil stemme taktisk og sige, jamen jeg kan jo ikke få valgt min kandidat alligevel, og hvordan undgår jeg så, at ham jeg mindst bryder mig om bliver valgt? Jo, det er så ved at stemme på den næste løsning. Men det er jo ikke noget valg at ikke kunne stemme på den person, man gerne vil have valgt ind i parlamentet, men at man skal stemme imod, at nogen bliver valgt ind i parlamentet. Det er sådan set en lidt syg tankegang, parlamentarisk. Og så er der også det ved det, at man vil jo gerne som parti vise, at man har et vist antal stemmer. Altså UKIP kommer jo ud med rigtig mange stemmer i aften, det er jeg sikker på. Det er bare rigtig nogen parlamentspladser af sig, fordi de er alt for spredt ud over landet. De er simpelthen smurt for tyndt ud.
Jamen altså, så er der jo så, der er et parti, som står til at komme ind og få en meget væsentlig indflydelse, også på hvem der kommer til at danne regering og hvilken politik de skal føre. Det er det her skotske nationalistparti. Fordi de ser ud til at støvsuge stort set samtlige valgkreds i Skotland. Altså, på den måde bliver det da et meget mærkeligt parlament, der bliver sat sammen, hvor noget protest bliver meget manifesteret meget tydeligt, fordi det har et regionalt eller nationalt udpunkt i Skotland, mens en bred protest i Storbritannien, den bliver slet ikke hørt.
Nej, men det er jo igen et udslag af valgsystemet, fordi det er jo ikke så mange år siden, at SNP, det skotske nationalparti, de vandt 6 pladser i underhuset, og der synes de ikke så godt om det valgsystem, som man har til underhuset her. Fordi der var de også smurt lidt tyndt ud i Skotland, men nu efter hele kampagnen om folkeafstemning, man havde sidste år, så har de jo gaflet vælgere i mega stor stil. Og nu ligger det altså sådan, at de har gavn af det her valgsystem. Fordi det kan sagtens være, at SNP kan mønstre omkring måske endda hele 50 parlamentarikere, der er 650 i det hele i underhuset, men 50 fra Skotlands protestparti, som absolut vil ud af unionen, hvis det stod til dem. Ja, så er det jo ikke
fordi... Ja, altså den ulykiske unionen.
Ja.
Og ikke ud af EU-unionen.
Ja, det ved de. Ja.
Okay.
Nej, overhovedet ikke. Tværtimod, de vil forblive i unionen. De er meget, meget, meget uenige med David Cameron og de konservative. Ja. Om EU, som Skotland elsker, og det gør Cameron ikke nødvendigvis, i hvert fald ikke på samme måde.
Han må ikke.
Men Skotland vælger 59 parlamentarikere, og hvis 50 af dem, eller måske endda flere, bliver fra SNP, så giver det selvfølgelig nogle dønninger, fordi man hernede i England er lidt træt af, at skotterne de så kommer til at bestemme endnu mere over, hvad der skal foregå i England. Men man kan samtidig sige, at de, som har valgt Skotland, valgt i Skotland, de er jo blevet bedt om at blive i unionen. De blev tækket og bedt om at blive i unionen af den britiske regering, da op til folkeafstemningen sidste år. Der var ikke grænser for, at man ville love dem, og Labour, konservative og liberaldemokrater gik jo sammen i en uheldig alliance om at overtale skotterne til at stemme nej til selvstændighed. Og det kostede så Labour en hel masse goodwill i Skotland, og det er den SNP blandt andet høster af i dag, men de høster altså også af, at de har været regeringsparti i Skotland i mange år efterhånden. Også enerådende regeringsparti, og de har ligesom bevist over for de skotske vælgere, at de sagtens kan det med at styre en nation og også få det til at hænge sammen. Så de har noget kredit hos de skotske vælgere, men hernede, der bliver det altså et problem, for der er ikke rigtig nogen af de andre partier, der vil kendes ved dem, når det kommer til stykket. Kan Labour så overhovedet komme til at fungere som et regeringsparti, hvis det skulle være sådan, at Cameron ikke kan få det til at fungere?
Man kan jo anskue det her valg, hvor man i hvert fald kan antyde, man kan i hvert fald se sådan nogenlunde, hvad der sker. Man kan allerede klart udråbe SNP som et af valgets vinder allerede nu. Det står klart. Men det er endnu sværere, eller det er faktisk svært at se en egentlig andre vinder endnu. Altså, de konservative kan måske gå en lille smule frem, men måske tabe regeringsmagten.
Skal man så huske, at man stemmer efter nogle andre stemmeregler til Europaparlamentet, så hvis det var de samme regler, man brugte til det britiske underhusvalg, så ville de også få et meget godt valg her, men nu får de det så ikke. Altså man kan sige, Nationalistpartiet eller Nationalpartiet i Wales, Plaid Cymru, ser også ud til at få et godt valg, men de ligger jo alligevel med kun 3-4 stykker nede i den ende, men de vil nok også få noget fremgang. Men man kan sige, at Labour kan gå frem, hvad de muligvis nok gør, til trods for, at de taber hele Skotland, kan selvfølgelig godt udlægges som en sejr for Labour i Wales og i England. Men det samlede billede bliver jo, at de heller ikke dengang kan få absolut flertal. Og det skyldes Skotland. På den måde har Skotland altså haft afgørende indflydelse på, hvad resultatet bliver.
Stephen Kinnock, det er et navn, vi lige skal runde også, fordi nu var du lige inde på situationen i Wales, og der er vist ikke nogen tvivl om, at statsminister Helle Thornings mand, Stephen Kinnock, bliver valgt ind. Han er opstillet i en kreds i det, man godt kunne tillade sig at kalde for udkants Storbritannien, i sådan en kreds i sådan et område i Wales, som sådan ikke rigtig har kommet sig over sårene efter afindustrialisering og sådan noget. Når han kommer ind i, i underhuset på et mandat, at bliver Stephen Kinnock sådan en, der siger, om det er simpelthen bare en klassisk backbencher fra udkants England eller udkants Storbritannien, som man ikke rigtig skal regne med. Eller kan han få noget indflydelse eller en position, fordi han har det her efternavn? Fordi han er jo ud af Kinnock-familien, som er... vi var inde på hans far, der stillede op mod John Major for mange år siden, ikke?
Jo, altså, der er flere ting i det. Altså, for det første, så skal
vi... Vi skal lige beklage, at der er noget udfald en gang imellem på det rettelige. Så hvis du tager historien om Stephen Kinnock forfra, og er han helt af? Du er dog ualmindeligt trist. Vi prøver...
Nej, hvad? Nå,
hallo,
nej.
Nu er du tilbage igen.
Nej, jeg er hos jer.
Godt. Vi skal lige have beretning om Stephen Kinnock forfra.
Det er godt. Ja, der er åbenbart en dårlig forbindelse. Ja, okay. Men du skal i hvert fald ikke kalde det udkant Storbritannien, Wales, hvor han kommer fra. Det vil de ikke bryde sig om. Det er en gammel Labour-kreds, Aberavon, som har valgt en Labour-kandidat siden 1922. Den er sikker. Og Kinnock, han har jo efternavnet, men det er både en... det kan være en tung byrde for ham at leve på. Han siger selv, at når han først stiller op i britisk politik nu, så er det fordi, han har brugt 20 år på at komme ud af sin far, Neil Kinnocks skygge. Man skal huske, at hans mor er altså heller ikke nogen novice. Hun har siddet i Europaparlamentsvalget i 15 år for Labour, og så sidder hun lige nu og er international talsmand for dem i overhuset House of Lords. Hun hedder baronesse. Så det er en politisk aktiv familie stadigvæk, og det har været svært for ham at slå sig løs fra det. Så efternavnet kan både være en fordel og en ulempe for ham, men jeg tror, at med den baggrund, han har i Europa og europæisk politik, så skal han nok få noget at lave i den ende af skalaen. Men jeg tror bestemt ikke, at Stephen Kinnock, han ender nede på de forreste bænke ved siden af et Miliband, sådan lige med det første. Der er en hel masse, han først skal til at lære om britisk politik. Han har næsten ikke boet i Storbritannien. Og så skal han, og det er altså et svært hus at begå sig i, underhuset. Og han skal først lære alle tricksene, både de rene og de beskidte, og så skal han kæmpe sig igennem det, arbejde sig igennem det. Det er ligesom den vej, man går. Man kan altså ikke med et efternavn på ryggen komme ind i underhuset, og så bare flyve afsted derfra, fordi det er en meget svær arbejdsplads at begå sig på.
Nu er vi danskere tilbøjelige til altid at overvurdere interessen for, hvad der foregår i vores land. Men har du overhovedet bemærket noget i britiske medier omkring, at Stephen Kinnock faktisk er gift med en statsminister i et mindre nordeuropæisk land?
Jo, men det nævner de jo altid sådan lige en passant, at han er, i øvrigt er han gift med den glamourøse danske statsminister Helle Thorning-Schmidt, og så videre ud over stepperne, ikke? Også fordi hun jo ikke fører valgkamp for ham, og det siger han selv, det kan hun ikke, for hun skal jo stå og forhandle med David Cameron nede i Bruxelles bagefter, og det kan slet ikke hænge sammen, så det kan vi ikke have. Så hun er faktisk ikke synlig på den måde. Altså, jeg tror, hans ældste datter bor hos ham i Port Talbot, men det er så det. Men det er jo ikke meget afsmitning fra det danske statsministerium, når det kommer dertil. Nej, det er ikke noget, som nævnes andet en passant.
En af jagttagerne af britisk politik, det er professor Peter Kuhl Klitgaard, og han skriver i dag på Facebook, at hans bud på en mandatopgørelse, det er, at de borgerlige, lad os kalde dem det, med Toryerne, altså konservative, liberaldemokraterne, UKIP, UUP og de nordirerne og hele balladen, sammenlagt lige akkurat for et flertal. Lad os nu forestille sig også, at han får ret. Kan sådan en regering regere i det hele taget? Det vil sige, at Cameron fortsætter?
Han skal jo have flertal imod sig, hvis han ikke skal fortsætte i hvert fald. Men jeg synes måske, det er at sætte skråen lidt skævt i munden, hvis man tager liberaldemokraterne med til den borgerlige fløj lige frem. Men det kan selvfølgelig være ønsketænkning fra Peters side. Det tror jeg da nok, det er til en vis grad. Det bliver meget, meget svært, hvis det ender med at gå sådan, som de seneste målinger har vist, så bliver det svært for David Cameron at skabe en flertalsregering for liberaldemokraterne, som han godt kan lave koalition med. De bliver hakket i småstykker. Og DUP, det nordirske demokratiske unionistparti, det var det, som den store prædikant Ian Paisley startede i sin tid, og som han ledede i mange år, indtil han døde sidste år. Det er et parti, som kræver nogle ting, som måske kan blive vanskeligt for Cameron at gennemføre. For det første vil de se en masse penge op til Nordirland, det får de i forvejen, men de vil have flere endnu. Og så har de en kras politik, når det gælder EU, også som Cameron måske ikke rigtigt kan tolerere. Men de har så heller måske i bedste fald får de 8 mandater i parlamentet. Så det kan blive meget vanskeligt, og UKIP tør David Cameron overhovedet stole på UKIPs 2, måske 3 mandater, når det kommer til stykket, og lade sit politiske liv være afhængig af det. Det tvivler jeg på. Altså, men han vil nok blive hængende så meget, så længe han kan i Downing Street 10, hvis ikke Labour får et absolut regeringsdygtigt flertal bag sig. Og det er et spørgsmål om man kan sige, at de skotske nationalparti er med til at sikre sådan et, eller de fleste ligesom vil opfatte det som stående udenfor. Godt ved, at de kommer til at stå udenfor, men man kommer i hvert fald til at høre de skotske nationalister hernede lige fra dag 1. Det er helt sikkert.
Det vil sige, at det, som vi som danskere faktisk er mest optaget af, det er jo faktisk det der med, om den her folkeafstemning, som Cameron har lovet befolkningen om EU, at det er ligesom, det er mere uafklaret, end det længe har været om, fordi det vil jo, kan han da i hvert fald ikke få skotterne med på, vel?
Nej. Altså, det bliver der ikke noget af. Ikke med skotterne.
Det er jo faktisk en redning for ham, fordi han har jo selv været nærmest i panik over, hvad han skulle stille op med et nyt forhandlingsresultat. Så han kan jo risikere, at det redder ham, det her, ikke?
ja, hvis man kan blive reddet af ikke at vinde et valg, så kan det da godt være. Men, men i hvert fald, så har han jo sagt, at han vil forhandle med Bruxelles, og når det forhandlingsresultat det ligger, så skal det sendes til folkeafstemning. Hvad er det så, han vil forhandle om? Ja, det er altså nogle spørgsmål om, hvilke mennesker i Europa, som skal kunne rejse til Storbritannien og få arbejde og melde sig i arbejdsløshedskassen osv. osv. Altså noget begrænsning på den indre på den frie bevægelighed i EU. Det vil han have, blandt andet. Der er nogle andre ting, han også gerne vil have, og vil have ført tilbage til Storbritannien fra EU. Men vi ved ikke ret meget mere om det, og det skal man altså så stemme om i 2017. Erhvervslivet støtter selvfølgelig langt hen ad vejen det konservative, men man kan altså sagtens hos dem alle sammen mærke en kæmpe bekymring over, hvad pokker der skal ske i hele den lange periode, hvor han skal forhandle med Bruxelles, og hvor man ikke ved, hvor det ender, og så skal man have en folkeafstemning, og hvad betyder det for erhvervsliv og finanscenter i Storbritannien? Det kan blive ubehageligt, så det er ikke nogen nem position at have bragt sig i, Cameron, men han har jo cementeret den under valgkampen, at det står han fast på, der kommer en folkeafstemning med ham. Basta.
Og måske så indrammer The Economist, det store ansete britiske ugetidsskrift, situationen lidt, måske set med nogle borgerlige vælgere, eller måske med Citys briller, altså det finansielle centrum i London. Altså enten så får vi, hvis valget falder ud til den ene side, så risikerer man at ryge ud af EU, og hvis den anden side vinder, så vil økonomien måske ikke gå så godt. Det er sådan set de valgmuligheder, man har, altså set fra London Citys perspektiv, som Economist måske indrammer med deres pointe her. Niels Lindvig, tusind tak, fordi du var med os her i Cordoba Steno. Jeg ved, at du jo bliver her på kanalen næste døgns tid og kommenterer, hvad der sker i det britiske valg. Tak, fordi du var med os her. Det.
Ja. Så har vi jo stadigvæk en lille skål tid tilbage her i første time af Cordua Steno, og vi er jo faktisk ikke blevet enige om, hvem der skulle have ugens fidusbamser. Så spørger jeg nu dig, Jarl Cordua, er der kommet yderligere bud fra lytterne, mens vi har siddet og talt om det britiske valg?
Ja, det er der som end. Der er en Erik Markussen, som skriver, han har lagt mærke til reglerne om hash og vil nominere politianklager Palle Lyngsø til Bamsen, altså Fidusbamsen. Og det er altså en politianklager Palle Lyngsø, som kritiserer reglerne for det her med, at man har hash i blodet, når man kører bil. Altså, at det er alt for restriktivt. Man bruger færdselsloven til at føre narkopolitik, og borgere bliver frakendt deres kørekort, selvom det er usikkert, om de var påvirket, da de kørte bil. Sådan lyder kritikken fra politianklager Palle Lyngsø fra Københavns Politi. Og der har SF så fremsat et lovforslag i... det er faktisk fra februar, det her, kan jeg se nu.
Ja, ja. Det, men så vil jeg da så godt nævne...
Det er så ikke lige så voldsomt aktuelt.
Hvad hedder det? Flemming Balvig.
Ja.
Som jo er en meget stor herre i dansk retspolitik, har trukket sig tilbage med en kæmpe salut omkring, at has eller cannabis bør afkriminaliseres, fordi det simpelthen er en håbløs kamp. Man bruger enormt mange ressourcer på det, og det fører ikke til noget. Og nu kan man så sige, at den her diskussion, det glæder mig så også overordentligt meget at se, at selv Carsten Lauritsen fra Venstre, altså retspolitisk ordfører for Venstre, er ikke fuldstændig afvisende over for at se på det her spørgsmål om det er nogle helt horrible høje straffe, der er for at blive taget med cannabis i blodet, når man kører bil. Så der er en enorm bevægelse i gang på det her område, og det er jo i hvert fald set fra mit synspunkt en støt stabil på vej hen mod at lade fornuften sejre. Og det er ikke rimeligt, at fordi folk har røget en joint om fredagen, at så skal de kunne tages i at være til fare for andre og sig selv i trafikken halvanden måned senere. Det giver ingen mening.
Det er jo et synspunkt, som du fremstiller tit ofte
som her jeg er på langt, vi bliver flere og flere og flere. Og selv Carsten Lauritsen jeg kan godt se, at det har en eller anden form for...
Så du vil nominere Carsten Lauritsen, eller hvad?
Jeg vil gerne nominere Carsten Lauritsen for at vise åbenhed over for noget, der er lodret åndssvagt, og lave det om. Og samtidig med det skal vi heller ikke glemme, at vi som danskere stadigvæk overhovedet ikke kaster os over de enorme grønne vækstmuligheder, der er ved at legalisere det og begynde at producere det. Det er kampagne, men jeg ved, jeg får ret til sidst. Så længe jeg når at opleve, at cannabis bliver legaliseret, så længe jeg kan trække vejret med mine rygerlunger i Danmark.
Det var så et indslag fra en af den frie hash største, hvad hedder det?
Den sunde fornuft.
Hvad hedder det? Fortaler Torben Steno, og tak for det. Altså, jeg føler mig ikke overbevist om, at det er sådan helt ufarligt, at folk ryger hash. Og jeg har
halvanden om måned efter.
Det ved jeg simpelthen ikke nok om de ting til. Jeg blænder mig op af sagkundskab, men indtil videre er jeg ikke overbevist om det. Så det bliver ikke mig, der støtter den
dusbamse. Kan vi overhovedet ikke få nogen bamse afsted? Så?
Jo, vi kan. Jeg har jo stadig Jens Mandrup fra Movia, som stod fast på ytringsfriheden.
Ikke fra ham, men
SF'eren Jens Mandrup, som den eneste i Movias bestyrelse sagde, at ytringsfriheden, stod op for ytringsfriheden og sagde, når vi nu har politiske reklamer på busserne, og de holder sig inden for de rammer, der er, så skal folk have lov til, og uanset om man er enig i synspunktet om, at man skal boykotte produkter fra de her ulovlige bosættelser på Vestbredden, altså nede i Palæstina, selvom man er uenig i det synspunkt, så skal de have lov til det.
Godt. Jeg giver mig, kære lyttere, læg mærke til dette historiske øjeblik, hvor en fidusbamse går til en relativt ukendt SF'er, efter en meget, meget, meget varm tale fra Jarl Cordua, der på den måde fratog Venstres Carsten Lauritsen muligheden for at få en hasbamse. Det er ikke en helt almindelig
beslutningsproces. Jeg synes måske heller ikke, at man er åben over for muligheden. Det synes jeg måske heller ikke er sådan verdens
mest stærkeste synspunkt. Nej, hvis han havde gået ud og sagt, at nu
synspunkt.
Det
smager lidt af valgkampen, den er ved at komme i gang. Den er i gang, selvfølgelig er den der.
Og der er også unge venstrefolk, der ryger has.
Det er utvivlsomt.
Ved man jo, at der bliver jo faktisk røget en del fed ved VU-møder. Så
gør du det?
Ja, det har jeg i hvert fald fået at vide. Altså, det var i hvert fald noget, man gjorde år tilbage.
Og det er længe siden, jeg har været til VU-møde. Det var ikke noget, jeg sådan lige lader mærke til.
Det er noget, der skete for år tilbage, men ikke så mange år tilbage, da du var VU, og det tror jeg ikke.
Nej. Næste time, Torben Steno, der får vi jo en debat om noget rigtig politik, kan man sige. Nemlig
noget, der ligner
nogle af alle de her vækstplaner, som regeringen har ligesom rullet ud lige siden i mandags. Altså i mandags kom der en plan og noget for noget udkants Danmark, og så kommer der til noget landbrug. Det var landbrug tirsdag, og så var det udkants Danmark den anden dag. Og det fortsætter til synligheden, og vi får en debat mellem Jacob Jensen, Venstres erhvervsordfører, og Jesper Petersen, finansordfører for Socialdemokraterne.
Tidligere SF'er. De to herrer, de skal debattere altså alle de her initiativer, og så får vi også besøg af forfatteren til en ny bog, der hedder Tyskland er et land for voksne. Hun hedder Henriette Harris, og hende skal vi tale med til sidst i anden time. Nu er der nyheder.